Bamidbar chapter 31, verse 25.
Amen. Vayomer Adonai el Moshe lemor.
26.
Sa et rosh malkoach hashivi ba'adam uvabihema. Ata ve'elazar kohen. Virashe avot ha'eda.
27.
Vechatzita et ha'malkoach bein tofesei ha'milchama hayotzeim latzava uvein kol ha'eda.
28.
Vaharemotam meches L'Adonai met anshei ha-milchama ha-yotzi'im la-tzava echad nefesh mechamesh ha-meot min ha-adam u-min ha-bakar u-min ha-chamorim u-min ha-tzon.
29.
Mimachatzitam Tikachu v'natata le'Elazar ha-kohen trumat Adonai.
30.
U'mimachatzit b'nei Yisrael tikach echad achuz min ha-chamishim min ha-adam, min ha-bakar, min ha-chamorim, u-min ha-tzon, mikol ha-behema, v'natata otam la-levim, shomerei mishmeret mishkan Adonai.
31.
Vaya'as Moshe ve'Elazar ha-Kohen ka'asher tziva Adonai et Moshe.
32.
Vayehi ha-Malkoach yeter ha-baz asher bazizu am ha-tzava tzon. 600,000 v'shivim,000 v'chameshet,000.
33.
Uvakar 270,000.
34.
V'chamorim 160,000.
35.
V'nefesh adam min hanashim asher lo yadeuhu mishkav zachar kol nefesh 32,000.
36.
Vatehi hamechetzah chelek hayotzim batzava mispar hatzon 300,000 v'shivat alafim v'chamesh meot.
37.
Vayehi hameches l'Adonai min hatzon 675.
38.
V'habakar 630,000 ומכסם לאדוני 270.
39.
וחמורים 30,000 ו500 ומכסם לאדוני 160.
40.
ונפש אדם 16,000 ומכסם לאדוני 32 נפש.
41.
ויתן משה את מכס תרומת אדוני לאלעזר הכהן, כאשר ציווה אדוני את משה.